Isunt nunti Latini Washingtoniensis, quos oper acet intellem studiorum universitatum Washingtoniensum collegerunt, ac recitant Alexia et Abigail et Rebecca et Edwardus.
Macron praemio Caroli magni exornatus, equisgroni diovis Emmanuel Macron praesis gallorum quippe qui visionem novae Europae magis integratae et concordis promovisit, honoratus est praemio Caroli magni. Carolis illa magnus qui equisgroni versatus est non numquam pater appellator Europae quia nono saculo maiorum partem Europae occidentalis conciliavit. Macron secundus praesis gallorum sic exornatus est cum Franciscus Mitterrand una cum Helmodo col cancellario Germanorum palmum tulit annum millesimo non ingentissimo octingentissimo octavo. Laudem in Macron dixit Angela Merkel cancellaria Germanorum quae ipsa praemio effecta est anno bis millesimo octavo.
Magistratus Carolo Puigdemont praeclusus. Diem cudi regimen Hispanorum judices appellaverunt ut de nova lege Catalanorum, qua senatoribus liceret magistratum in absentia creare sententiam ferent. Quae lex aliquot menses suspendetur dum judices deliberabunt. Itaque fieri non poterit ut Carolus Puigdemont, qui quasi exul in Germania versatur. Summum magistratum Catalanorum consequatur. Dixit Marianus Rajoy, minister primarius Hispanorum, regimen legi oponere, cuius propositum esset, ut fugitivus, qui justitiam evaderet et foris versaretur, etiam magistratus inauguraretur. Apportet Catalaunos ante diem vicesimum secundum aut novos magistratus creare, aut comitia denuo habere.
Perisae bella movent. Die Ioas perisae milites electi, qui quids vocantur, viginti Massilia in Israelem direxerunt, quorum non nulla missilibus defensoriis intercepta sunt, alia in terram sororum nullo homine vulnerato pervenerunt. Numquam antia persae in Israelitas ipsos impetum fecerunt. Multa de nocte, secundum legem talionis, aeriae copiae Israelitarum, persas in Suria militantes apugnaverunt. Etiam in Yemen, rebelles Houthiani, quibus persae favent axacurant, Massilia in Riyad caput Arabiae Saudianae direxerunt, quae etiam sunt missilibus Saudianis intercepta.
Domus Californianae vim electricam facturae, Californiana civitas die mercurii edixit ut ab anno bis millesimo vicissimo omnes domus, quae novae edificarentur, laminis instruerentur quae vim electricam facerent de splendore solis. In votis enem est ut quaeque domus posit tantem vim electricam gignere quanta utatur, quamquam laminae illae pretiosae sunt nihilominus per decursu temporis pecuniae, quae alioqui vis recica emeretur una cum puritate aeris, conservabitur.
De malo caelato et ad floridam miso, inter preces et carmina et fumum salviae, non nulli lumi ab origines que terram sibi reservatam incolunt propi bellingamiam, profecti sunt ad floridam civitatem, cum itinere septins millena milia passum emitientur. Secum malum ferent seu trucum cedrium ad septemdecim pedum altitudine, columorum more caelatae figurae representantur, et orcae et salmonis et corvi et hominum manus tolentium, quibus honorem offerant erga orcam, atque omnia alia qua in undis versantur. Quem malum quasi donum miamiam ferent orcae destinatum, ab hinc annis fere quinguaginta propria insulam Vidbeianam captae, et ma sue factae atque in piscina exhibitae voluptatis spectantium gratia. Sed lumi sperant fore ut tocitae, quo nomine lumi solent orcam illam appellare, seu lulita ultimia mensis eandem perhibent, liberetur et domum ad mare patrium antemitatur, quam ad vitae finem perveniat. Mia menses autem iam negant se orcam liberaturos.
Quibus dictis, gratias auditoribus agimus, in proximam hebdomadem valeatis.